Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 18 februarie 2007. El face parte din seria de mesaje despre siguranța mântuirii creștine. Mântuirea creștină este de la un capăt la altul, opera lui Dumnezeu. Singura noastră contribuție sunt păcatele noastre de care trebuie să fim scăpați. Este primul mesaj din serie. Subiectul mesajului este preștiința mai dinainte de veșnicii a celor ce vor moșteni mântuirea. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Nu te îndoi, ci crede că în ceasul cel mai greu, clipită de clipită, lucrează Dumnezeu. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd. Căci prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Nu se poate supraestima importanța credinței. Pentru că credința este absolut crucială pentru ființa umană. Nu putem trăi fără credință. Începând de la momentul când venim în lumea aceasta, suntem lipsiți de orice apărare și nevoie de o mamă în care să ne încredem, care să ne alăpteze, să ne îngrijească, să ne protejeze, să ne educe. Și relația pe care o ai între un copil nou născut și cu o mamă este o relație eminamente de încredere, de credință. Nu se poate dezvolta mai departe această relație decât bazat pe credință. Copilul acela se abandonează cu tot ceea ce este în mâna mamei. Are altă șansă? Pentru că în modul acesta Dumnezeu ne-a făcut, încă din fașă de când venim în aceasta, să cultive noi credință. Cea mai mare boală, ciumă, molimă care a dat în rasa umană este necredință. În momentul când Dumnezeu a spus, Adame și Eva, este un pom în mijlocul grădinii. De toți pomii vă bucurați, vă veseliți, pământul întreg este al vostru. Dar este un pom acolo, în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului, nu mâncați din el, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri. Și care a fost testul? A venit diavolul și a zis, e greșit, veți muri. Nu credeți baliverne? Dumnezeu este un tip care este gelos pe prerogativele pe care le are el cu privire la cunoașterea adevărului, binelui și răului. Așa că nu-l credeți, nu vrea să vă lase să fiți ca Dumnezeu. Vrei să fii ca Dumnezeu? Mănâncă! Și vei cunoaște binele și răul și vei fi ca Dumnezeu. Și era problema de credință. Pe cine crezi? Crezi pe Dumnezeu? Sau crezi pe acest consilier care este așa de sudăgător, care se pretinde că cunoaște și că este interesat în binele tău mai tare decât însuși Dumnezeu? Și omul n-a crezut pe Dumnezeu, ci l-a crezut pe
șarpele amăgitor. Și asta a fost căderea, devastarea, ruina, potopul care a venit peste rasa umană, necredința. Necredința în cuvintele lui Dumnezeu. Și de atunci este un război care este acerb, care nu se dă cu sabie, cu pumnal, cu pușcă, cu bombe, cu arme de distrugere în masă. Nu ăsta este războiul cel mai mare care se duce în prezent, ci războiul cel mai mare este războiul pentru minte, războiul pentru credință. Vom crede noi în cuvintele lui Dumnezeu? Vom crede noi în realitatea lui Dumnezeu? Sau vom crede amăgirile, seducțiile celui rău, a demonilor care ne șoptesc să ne revoltăm, să ne răzbunăm, să ne proclamăm independența, să călcăm în picioare legile lui Dumnezeu care ne restrâng și să fim liberi, liberi în păcat, în poftă, în destrăbălare și destrâu, fără să avem nicio teamă de consecințele care urmează. Problema care este în prezent este o problemă a bătăliei pentru minte fără precedent. Și a fost o vreme când erau mai multe voci competitori la spiritul uman, dar în prezent, mai ales în lumea noastră modernă, sunt doar două mari tabere care ne cer loialitatea. Ești fie un teist și dintre toate curentele filozofice și teologice care există, creștinismul face cel mai mult sens din punct de vedere al științei, al filozofiei, al teologiei, a gândirii, a procesării logice, creștinismul. Iai toate celelalte religii, hinduismul, budismul, shintoismul, bahai, mai știu ce alte, sunt vreo 33.000 de religii. Și le iai pe toate și încerci ca să faci sens, n-au sens. Și bătălia mare este fie pentru teism, așa cum este prezentat în Biblie, fie pentru ateism. Și ateismul înseamnă negarea definitivă, deliberată și dogmatică a existenței lui Dumnezeu. Ateismul nu este satisfăcut cu adevăruri parțiale sau relative. El pretinde că știe de la început care este sfârșitul investigației. După ce ai analizat toate datele, poți să afirmi cu certitudine absolută, nu există Dumnezeu. Care este absolut nonsens. Această aroganță infatuare extremă în care omul a venit de la cercetarea, de la investigația ultimilor capete a universului, lumile văzute și nevăzute, și el spune cu această pretenție de pontif: am cercetat tot universul și nu există Dumnezeu. De aceea puteți fi siguri, oameni buni, credința în Dumnezeu este o minciună. Nu vă mai înșelați. Mâncați des și vă veseliți că mâine veți muri. Asta este ceea ce spune ateismul. Pe când vine Dumnezeu și ne curtează și ne cercetează și ne vorbește în multe moduri, în multe feluri, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istoricește altia despre el, o noapte de știre altia acest lucru. Nu poți, când te uiți la universul acesta, să afirmi că universul este produsul întâmplării, a haosului, a dezordinii, a balamucului. În spatele universului acestuia este o inteligență super dotată, care a făcut, care a zidit, care conduce, care este o simfonie a stelelor pe care nu o poți nega. Nimeni nu poate cu minte sănătoasă nega realitatea unui designer, a unui arhitect, a unei inteligențe care a creat toate lucrurile. Nimeni! Este o violare, o desfidare a tot ce înseamnă legile logicii în momentul când o faci. Pentru că haosul nu poate crea ordine. Materia oarbă, așa cum este ea, nu poate crea inteligență. Non-viața nu poate crea viață. E nevoie de viață să se creeze viață, e nevoie de inteligență să se creeze inteligență, e nevoie de ordine ca să creezi ordine. Dumnezeu este. Și în ciuda diferitelor procese și curente și revoluții care s-au încercat în domeniul gândirii, omul este o ființă religioasă. Omul este incurabil, flămând și însetat după transcendent. Este ceea ce spunea Sfântul Augustin: sufletul nostru nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în tine. Este ceea ce a spus Carl Gustav Jung, unul dintre cei mai mari psihiatri din cele două războaie mondiale din secolul trecut, el a spus, eu ca și psihiatru, analizând oameni de toate tipurile sociale, din toate culturile, de toate nivelele intelectuale, am descoperit în om tiparul lui Dumnezeu. Și problemele mentale, problemele emoționale pe care le-au oamenii, îi din cauza faptului că oamenii nu-și umplu tiparul lui Dumnezeu adecvat. În centrul personalității omului este tiparul lui Dumnezeu făcut pentru Dumnezeu însăși. Și dacă îl umplem, suntem cele mai sănătoase mental, cele mai integrate social și cele mai demne și nobile persoane care umblă pe fața Pământului, în momentul când nu suntem niște oameni ca și o luntre, purtate de vânt încoace și încolo, fără țintă, fără noimă, suntem într-un nihilism existențial în care ne întrebăm care este rostul și sensul tuturor lucrurilor. Și este disperare și este angst. Viața n-are sens. Acum, cei care ați venit aici sunt convins că majoritatea dintre noastre vă zice cred în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. Cred că există un Dumnezeu, creatorul văzutelor și nevăzutelor. Cred că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, este capodopera creației lui Dumnezeu. Cred că omul are un suflet viu, un spirit care depășește viața biologică și care va trăi pentru veșnicie. Cred. Dacă crezi aceste lucruri minime, înseamnă că trebuie să accepți următorul lucru. Dacă crezi, atunci cea mai mare problemă pe care o are omul nu este problema mâncării, a băuturii, a îmbrăcămintei, a familiei, a nevoii de companie, de intimitate, nevoia de a te afirma în societate, de a lăsa ceva în urma vieții tale, să știi că n-ai făcut urmă degeaba Pământului, ci nevoia cea mai mare pe care o ai atunci când ai realizat că există un suflet viu, este nevoia de a ști unde îți vei petrece veșnicia. Asta este nevoia crucială. Pentru că dacă crezi că decât în ceea ce spune Scriptura, că toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, și plata păcatului este moartea, și noi toți suntem sub verdictul lui Dumnezeu, vinovat, păcătos, și în cerul lui Dumnezeu nu intră niciun om cu un singur păcat. Nimic spurcat, întinat, murdar, păcătos nu intră acolo. Înseamnă că noi, când vom sta în fața veșniciei, cele două alternative prezentate, fie raiul, fie iadul, unde ne vom petrece veșnicia? E întrebarea crucială. Și numai cei care iau în serios acest lucru sunt oamenii care sunt neliniștiți și sunt oamenii care vor să știe cu certitudine dacă veșnicia este așa cum o prezintă Scriptura, dacă sufletul meu este viu și veșnic și este cea mai mare comoară care este în universul acesta. Sufletul unui om valorează mai mult decât lumea întreagă. Dacă asta este valoarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o, sunt responsabil ce fac cu ea. Și e nevoie să iau o decizie, să știu. Am dat examen la două facultăți în România. Odată am dat la Politehnică și apoi la medicină. Și m-am pregătit pentru cele două examene. Și în momentul când ai dat examenele, mai ales în perioada aceea în care intrarea la facultate era un eveniment așa de mare. După ce ai dat examenele, erai în așteptare febrilă când se dau rezultatele. Când se dau rezultatele, aproape nu puteai să dormi. Dimineața când te trezeai, erai febril. Oare asta se anunță? Și la Politehnică se anunțau în 2-3 zile. La medicină se anunțau în 2 săptămâni. Și 2 săptămâni de așteptare, de anxietate, de angoasă. Voi fi pe listă sau nu voi fi pe listă? Și să vă spun următorul lucru. Cei care mi-am pregătit serios și pentru medicină am mâncat 3 cărți, le știam pe de rost din scorță în scorță. Și am învățat serios pentru medicină, la Politehnică îmi era în minte, în sânge, știam matematică, fizică și m-am dus fluierând. Dar la medicină, din cauza faptului că era vorba de memorie, trebuia să stau cu fundul pe scaun și să mestec pagină după pagină, capitol după capitol, carte după carte și era ceva mai dificil. Dar cei care valorau viitorul care era înainte și își dădeau seama că admiterea la facultate era crucială pentru ei, ăia erau neliniștiți, ăia erau preocupați. Sunt pe lista aceea de admitere sau nu sunt? Nu există miză mai mare în lumea aceasta ca și miza. Este numele tău scris în cartea vieții. este numele tău scris pe lista admiterii în Raiul lui Dumnezeu? Dacă nu te interesează Raiul, dacă nu te interesează viitorul veșniciei tale, dacă nu te interesează viitorul sufletului, je m'en fous. Mă țin în pas. Unde merg ceilalți, merg și eu. Atitudine stupidă. Absolut irresponsabil. Sunt oameni care nu le pasă. Sunt oameni care sunt irresponsabili. Dar cei care sunteți aici, sunteți oameni responsabili, pentru că sunteți responsabili cu voi înșivă, sunteți responsabili cu slujba pe care o faceți, ați investit în slujbă, ați investit ca să aveți un viitor, nu v-ați lăsat, așa cum sunt mulți care, doamne, s-au trezit în bananier și de acolo mănâncă banane și nu-i interesează ziua de mâine și nu au această preocupare sau această disciplină în a se îngriji pentru ziua de mâine și pentru viitor. Dar noi care am crescut în clima temperată, în noi înșine s-a dezvoltat acest simțământ al anticipării, a pregătirii pentru iarnă, pregătirea apoi pentru viață. De aceea, oamenii care sunt cei mai hăruiți în știință și toate celelalte domenii de avangardă, sunt cei care sunt în zonele temperate, nu cei de la ecuator. La ecuator, și cu cât te duci mai aproape de ecuator, ei au fiesta, în care mănâncă și după aceea trag un somn și mai merg la servici și după aia seara muzică, tango, vals și samba. Dar cei care trăiesc în clima temperată îi forțează viața să se gândească în a se pregăti pentru vremuri mai grele. Și noi este avantajul să ne gândim pentru ce se va întâmpla cu sufletul nostru. Întrebarea este, ești pregătit pentru veșnicie? Poate vei zice, este prea personală, intim, nu trebuie să îl expun în fața celorlalți. E adevărat că nu trebuie să îl expui în fața celorlalți. Dar e nevoie, în modul cel mai serios, să-l integrezi în considerațiile tale, să spui, da, vreau să fiu pregătit. Vreau să fiu sigur, dincolo de orice dubiu, că sunt pe lista aceea admișilor în cer. Pot să fii așa ceva? Anumite religii spun, acesta este păcatul prezumției, nu pot să fii sigur de acest lucru. Este un păcat, un păcat care de fapt, numai că crezi că ești sigur că te duci în cer, te exclude din cer. Pe când Biblia spune cu totul altceva. Biblia spune mereu și mereu. Pe de altă parte, știm bine că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și Pavel spune cu această convingere absolut fermă, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puteri de acum, nici cele viitoare, nici o altă ființă nu sunt în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul. Și noi suntem chemați să avem această certitudine. Sunt versete mereu și mereu în Biblie care spun, știm, viața veșnică este aceasta, să-i cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Putem să știm? Sigur că putem să știm, pentru că dacă ar fi fost mai lungă perioada de când am dat examenul, până când s-au afișat rezultatele, făceam ulcer la stomac sau putea să fac colaps nervos în așteptarea aceea frenetică, oare sunt sau nu sunt. Și dacă noi știm că veșnicia este înaintea noastră și că sufletul care ne l-a încredințat Dumnezeu poate să meargă sau în rai sau în iad și nu știm pentru 10 ani, pentru decade, înseamnă că ne îmbolnăvim cumplit. Pe când Biblia vrea să ne dea bucurie negreită și strălucită. În momentul când știi, că știi, dincolo de orice dubiu, că numele tău este scris în cer, atunci poți să ai bucurie în Domnul. Și poți să spui cu certitudine, călcați pe urmele mele, că și eu cal pe urmele lui Iisus Hristos, oameni buni, care nu știți care este calea către cer, urmați-mă pe mine. Unul dintre cei mai influenți arhitecți ai culturii din a doua jumătate a secolului 20 a fost Jean-Paul Sartre, unul dintre cei mai mari mentori ai existențialismului, și el era un ateu convins, un ateu care era apologet, activist în a-și ventila ideile lui ateiste, și el a scris o piesă care se numește No Exit sau Fără ieșire, în care sunt prezentate două femei și un bărbat care au fost condamnați la pierzare veșnică. Și în ce a constat asta? Au constat în faptul că au fost condamnați să intre într-o cameră care nu avea nicio ieșire. doar ei trei. Și în camera aceea ei nu puteau dormi pentru că n-aveau ploape și tot timpul erau cu ochii deschiși și știau tot ce se întâmplă. Când au intrat cei trei, fiecare avea mari pretenții despre trecutul lor. Omul a pretins că este un erou al Revoluției. Dar în realitate el a murit ucis de tren când a fugit de urmăritori pentru că și-a trădat colaboratorii. Apoi, femeile aveau istoria lor și mai sordidă. Și faptul că stăteau în camera aceea în care nu puteau să iasă și aveau ochii deschiși, au început să se cunoască unul pe altul în cele mai mici detalii. Și intimitatea aceasta forțată a camerei, cu descoperirea secretelor lor, celor mai intime, i-a făcut ca Sartre să spună apoi, iadul este ceilalți oameni. Asta este iadul. Iadul este atunci când ceilalți oameni reușesc să se uită la tine și tu nu te mai poți ascunde, tu nu mai poți pretinde că ești altceva, în care tu ești gol și descoperit, în care nu ești altceva decât o epavă, un pauper, prăpădit, păduchios, un mizer irecuperabil, fără șanse de a ieși de acolo, fără nicio nădejde. Asta este iadul, a spus Jean-Paul Sartre. Și în ciuda faptului că a fost ateu, s-a apropiat foarte mult de descrierea ceea ce înseamnă iadul. Ăsta este iadul, în care ajungi într-un loc din care nu mai poți ieși, în care nu mai poți pretinde și poza că ești nu știu cine ești, și ești un mizer pe dinăuntru, cum suntem noi toți. Este ceea ce descrie Scriptura despre o anumită biserică. Nu știi că ești nenorocit, ticălos, sărac, orb și gol. Asta este condiția fiecare dintre noi, ca oameni păcătoși. În ciuda faptului că pretindem că suntem oameni buni, generoși, că respectăm legile, că am făcut bine de când în când, binele pe care l-am făcut, oricât de mare bine l-am făcut totdeauna cu intenții egoiste, ca noi să pozăm, să arătăm cât de mari, nobili și gentlemen suntem. Suntem egoiști, nenorociți. Și iadul înseamnă această descoperire pentru veșnicie, o expunere în fața tuturor celorlalți în care nu mai poți schimba nimic și nu mai este nicio speranță că poți fi altfel. Numai că pe deasupra este ceea ce se întâmplă că nu numai oamenii te văd continuu și îți văd mizeria și goliciunea și pustietatea, ci Dumnezeu te vede. Și Dumnezeu este Cel care nu se lasă batjocorit. A dat legile Lui să fie păzite cu sfințenie. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și El nu poate decât să-și respecte caracterul Lui și să-și respecte legile Lui și trebuie să pedepsească. Și urmează pedeapsa lui Dumnezeu pentru călcarea harurilor și binecuvântărilor mereu și mereu repetate a lui Dumnezeu. Noi am pretins la Dumnezeu să aibă legi corecte și să aibă fair play în relații și pretindem la ceilalți oameni ca să fie corecți. Dar noi, aceste legi pe care le pretindem în relații, fiecare dintre noi le călcăm. Și Dumnezeu nu va face altceva decât să ne judece după ceea ce am pretins la alții lucruri pe care noi le-am călcat. Această lege a lui Dumnezeu în conștiința noastră care ne spune totdeauna ce trebuie să facem. Și așteptăm de la alții ca să facă. Le ținem socoteală. Le punem în față. De ce ești incorect? Pentru că ai violat legea aceasta morală. Dar noi când avem ocazia, o călcăm. Și Dumnezeu ne va judeca după aceste călcări de lege pe care le-am știut. Ăsta este iadul. Și după Sartre și după existențialiști și ceilalți, nu este nicio ieșire. Și după toate celelalte religii, nu este nicio ieșire. Sunt soluții ieftine, dar sunt soluții care sunt devastatoare. Multe căi par bune omului, dar la sfârșit duc la moarte. Pe când vine Dumnezeu și ne spune, este o singură cale. Și Dumnezeu spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există o altă cale. Și am putea să ne scandalizăm de ce este o singură cale, omule. Dacă ar fi două căi, ai vrea trei. Dacă ar fi trei, ai vrea zece. Dacă ar fi zece, ai vrea 100. Dacă ar fi 1000, eu vreau 1001 de căi. Asta este în noi, spiritul nostru rebel. Este o singură cale și mulțumesc lui Dumnezeu că este o singură cale și nu poate fi confuzie. Fie ieși pe ea, fie nu ieși pe ea. Fie ești pe poarta strâmtă, pe ușa aceea îngustă, în compania aceea disprețuită a poporului Dumnezeu, spre cetatea cerească, fie ești pe calea largă, poarta lată, în compania care petrece și benchetuiește și merge cu pași repezi în fundul iadului. Ai două opțiuni, nu trei, doar două. Și mântuirea noastră este absolut crucială. Dacă ești responsabil și dacă gândești mai mult de nivelul de imbecilitate, nu poți să zici, sunt indiferent, ce va fi cu mine, va fi și cu ceilalți. Unde merg alții, voi merge și eu. E absolut stupizenie. Nu-ți dai voie să se întâmple așa cu sănătatea ta. În momentul când, dintr-o dată, ești diagnosticat că ai, poate, un anumit început de cancer, ce zici? Ce va fi, va fi. Am cancer, dar a apărut de la mine, e a meu, îl duc până la capăt. Asta este atitudinea? Nu te vei duce la cel mai bun medic? Nu vei căuta cel mai bun remediu? Nu vei lăsa să fii radiat și să fii tăiat într-o parte și alta numai ca să scapi cu viața? Asta este ceea ce trebuie să facem când e vorba de spiritul nostru. Să căutăm să ne mântuim de acest neam ticălos și curva care merge cu pași repezi spre pierzare. Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, spune Scriptura. Acum, când e vorba de mântuire, cum pot să fiu sigur că sunt mântuit? Cum pot să știu că sunt mântuit? Și sunt așa de multe încercări care se oferă. Sunt așa de mulți proroci, sunt așa de mulți preoți, de mulți pastori, sunt așa de mulți înțelepți care se pretind mari guru, căluzitor a celor care umblă în întuneric, lumina celor care sunt orbi, care pretind că ei știu calea care duce la cer. Nu te lăsa înșelat. Imaginează-ți următorul lucru. Trebuie să treci peste un furnal care este încins la mii de grade. Și modul cum este posibil trecerea peste furnalul acela este să fii atârnat într-un lanț care are cinci verigi. Și știi că este singura șansă de a scăpa. Atârni la câțiva metri de furnalul acela și e așa de crucial ca lanțul acela să te țină. Și te duci și iai lanțul și el care îți promite că te trece îți arată verigile lanțului. Și vezi că sunt făcute din fer forjat, puternice, care rezistă la probele cele mai severe de elongare, de torsiune, de forfecare. La elongare rezistă la 10.000 de tone. Și îți arată veriga 1, veriga 2, veriga 3. Lanțul e bun, chiar veriga 4. Lanțul e bun, e sănătos. Dar trece peste veriga 5, așa, fără ca să ți-o arate. Și tu ești un tip care ești preocupat și serios de condiția ta, să nu cumva să te pârjolești prea repede. Deci, doamne, vreau să văd ce-i cu cealaltă verigă. Arată la fel. Dar în momentul când pui mâna pe ea, vezi că nu-i fier, ci este plastic galvanizat. Și îți dai seama că plasticul acela, la căldură și la greutatea aceea, se face ca plastelină. Și omul zice, doamne, nu te îngrijorat de veriga aceea. Celelalte verigi sunt foarte puternice. Încrede în celelalte patru. Ce ai zice? Bine, domne, hai, sunt gata. Pentru că trebuie să înțelegi un lucru. Tăria unui lanț este atâta cât este cea mai slabă verigă a lanțului. Tăria unui lanț nu constă în cât de tare este cea mai puternică verigă a lanțului, ci tăria unui lanț constă în cât de tare este cea mai slabă verigă a lanțului. Și în momentul când îi trec pe oameni care sunt gata să stea pe buza veșniciei, să treacă peste infernul iadului, să treacă dincolo în împărățirea lui Dumnezeu. Ei își fac tot felul de lanțuri care sunt din cârpe, care sunt din plasteline, din hârtie creponată și poate din când în când mai au și ceva verici de fier. Și dacă îi întreb, domne, ce te mântuie? O, dacă mă duc la biserică, asta mă mântuie. Și ce mai trebuie? Dacă îmi fac rugăciunile, cred că asta mă mântuie. O, dacă fac fapte bune. O, dacă fac anumite slujbe, dacă mi se administrează Sfintele Taine și alte sacramente bisericești. Ce altceva? Și începe să spună. Și dintr-o dată găsești că la veriga lanțului, care te trece peste cel mai infernal furnal al iadului, e un lanț în care ai așa de multe verigi. Și lanțul acela este atât de tare, cât de tare este cea mai slabă verigă. Mănăstirea Voroneț este una dintre juvaierurile mănăstirilor românești și la mănăstirea Voroneț este o scară care duce la cer. Și scara aceasta care îți conduce sufletul la cer este o scară care are zapi sau care are fuștei a scării. Și aceste trepte pe care trebuie să calci sunt faptele bune, milostenia, bunătatea, cumpătarea și celelalte virtuți creștine. Și te urci pe scară și în momentul când te-ai urcat pe scară și una dintre ele nu e suficient de solidă, ai călcat pe ea și ai plonjat în fundul iadului. Și trebuie să fii sigur că fiecare din aceste virtuți sunt suficient de puternice ca să se aducă sus. Ce se întâmplă dacă nu te-ai rugat destul? Ce se întâmplă dacă nu te-ai dus la biserică cât a trebuit? Ce se întâmplă atunci când ai trecut pe lângă un om și n-ai făcut bine? Este ceea ce spune Scriptura, cine știe să facă un bine și nu-l face, face un păcat. Ce se întâmplă poate dacă n-ai avut suficientă înfrânare și nu ți-ai avut grijă de ochi și ți s-au țintit asupra unei nudități? Ai început să faci fantezii. Ce se întâmplă? Dacă mântuirea ar fi fost lăsată în seama noastră, ca noi să o fabricăm, ca noi să o forgem, ca noi să ne facem verigile și lanțurile care se duc la cer, ar fi fost vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Dar uitați ce spune marele apostol Pavel, cel mai strălucitor dintre apostoli, cu mintea cea mai largă, cu revelațiile cele mai bogate, apostol care scrie cui? Neamurilor și scrie romanilor și scrie românilor, mai oameni buni. Ne scrie nouă. Uitați ce ne scrie acest Pavel. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după sfatul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, pe cei pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, pe cei care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, i-a și glorificat. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Care este planul de mântuire a lui Dumnezeu lăsat în seama noastră, lăsat în puterile noastre? Lăsați în contribuția noastră, lăsați în administrarea bisericii, lăsați în administrarea preoților sau pastorilor ca ei să-ți dea mântuirea și să o clocească și să o petecească atunci când tu nu ești în stare să o faci ceea ce trebuie, lăsați pe seama sfinților, a surplusurilor de fapte bune. Doamne ferește, dacă mântuirea mea ar depinde de mine, Doamne ferește, dacă mântuirea mea ar depinde de Biserica Baptistă, de Biserica Pentecostală, de Biserica Catolică sau Ortodoxă. Doamne ferește dacă mântuirea mea ar depinde de slujba preoților și a pastorilor și arhireilor. Doamne ferește! Mântuirea mea depinde în exclusivitate de Dumnezeu și lanțul pe care Dumnezeu l-a făcut ca să mă ia din partea aceasta a veșniciei în cealaltă parte, peste iadul de foc și pucioasă, este lanțul făcut la forja cerului, de aliajul acela de titanium al lui Dumnezeu, făcut cu ciocanul atotputernicei sale puteri de a face toate lucrurile. Asta este mântuirea pe care El ne-a făcut-o. Și haidem să vedem care este această mântuire. Prima verigă este pe cei pe care i-a cunoscut. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că viața veșnică este aceasta. Nu să fii un mare sfânt, să fii unul care ești ușă de biserică, să te numeri printre cei care își dau viața pentru anumite cauze nobile, cel care împart și într-o parte și din alta milostenii și oamenii zic, vai ce mare filantrop, extraordinar, așa ceva n-a văzut fața pământului. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică în esență este să te cunoască Dumnezeu. Și această cunoaștere a lui Dumnezeu este necesară pentru noi, căci pe aceea pe care i-a cunoscut, pe aceea i-a hotărât, i-a predestinat, pe cei pe care i-a predestinat i-a chemat, apoi pe cei pe care i-a chemat i-a justificat, i-a îndreptățit, i-a îmbrăcat cu haina pe Hristos și pe cei pe care i-a justificat și le-a spălat hainele în sângele mielului, în ziua aceea a venirii lui Hristos pe norul cerului a judecății, îi va învia, îi va proslăvi, îi va face asemenea trupului lui Iisus Hristos. Moștenitor împreună cu El a tuturor lucrurilor. Asta este ceea ce are Dumnezeu pentru noi, nu noi. Cunoașterea lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai influenți oameni din iluminismul francez a fost Voltaire. Și Voltaire a fost ceea ce în vremea aceea se numea un deist. Un deist care zicea în felul următor, nu putem să negăm că nu există Dumnezeu. Nu putem să fim așa de stupiți să zicem că tot ceea ce este în lume, cu toată ordinea care este în stele, care este în natură, cu această complexitate a trupului uman, că a apărut la întâmplare. Încă atunci nu se născocise această mare minciună și gogoașă teoria evoluției, care este iară una din cele mai mari mistificări. deturnări ale adevărului. Și atunci Voltaire a zis, Dumnezeu există, dar El este marele absent. Este ca și cum un ceasornic a făcut ceasul și după ce a făcut ceasul, l-a tras bine și lasă să meargă și ceasul merge acum de la sine.
Seara trecută, Relu a împărtășit cu noi un banc care spunea, știi care este bancul cu ceasul? Și noi am zis, nu știm. Și asta era una dintre lozincele celor de la securitate. Ceasul merge singur, dar tu vii cu noi.
Ceasul poate să meargă singur. Dumnezeu a creat universul acesta, i-a tras resortul și merge la singur, așa că nu mai este interesat ce se întâmplă în universul acesta. Asta este ceea ce a spus Voltaire.
Numai că Voltaire, pe patul morții, a început ca să își realizeze stupizenia lui, că Dumnezeu e absent. Și pe patul de moarte a început ca să cheme preoții să se spovedească. Și prietenii lui iluminiști, egalité, liberté, fraternité, au făcut gard în jurul lui să nu lase vreun preot să vină să-i administreze ultima împărtășanie, să-i dea iertare și absolvire de păcate, în ciuda strigătelor disperate după cineva la care să se mărturisească. Așa că nu cumpărați așa de ușor această idee. L-a văzut cineva pe Dumnezeu? L-a mirosit cineva pe Dumnezeu? L-a pipăit cineva pe Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu nu există și poți să-ți vezi de viața ta. Dumnezeu este Dumnezeul, Spiritul nevăzut, absolut și perfect, care știe toate detaliile vieții noastre. El este Cel care ne știe atât în macro-universul nostru, cât și în micro-universul nostru. Cu ochiul liber poți vedea în jur de 1030 de stele. Cu un binoclu rudimentar poți să vezi în jur de 3300 de stele. Cu telescopele moderne poți să numeri în galaxia noastră, în Calea Lactee, 200 de milioane de stele în galaxia noastră. 200 de milioane de stele care, la rândul lor, au alți sateliți, planete care se mișcă în jur. Dar galaxia noastră este doar o galaxie. Și cu instrumentele de sondare a spațiului cosmic, în prezent, putem să știm că sunt în jur de 50 de miliarde de galaxii. Și fiecare galaxie conține 200 de milioane de stele. Și Biblia spune că numărul stelelor nu poate fi numărat. Și Dumnezeu a spus lucrul acesta în urmă cu mii de ani, înainte de a fi oceanul care să descopere și să-l facă pe Galileo Galilei să zică, Doamne, sunt și alte stele, sunt mult mai multe stele și stele nu se mișcă în jurul Pământului, ci Pământul se mișcă în jurul Soarelui. Și înainte de a fi această descoperire, numai în urmă cu 500 de ani, cu 3.000, cu 4.000 de ani, Biblia spune, numărul stelelor nu se poate număra și El spune, El cheamă pe fiecare stea pe nume și una nu lipsește la apelul pe care îl face Dumnezeu. Dumnezeu care a creat totul, care cunoaște fiecare stea, care cunoaște fiecare lungime de undă a atomului, care știe în fiecare moment precis unde se găsește fiecare atom și electron, care știe fiecare vierme cât de sătul și de flămând este, care știe fiecare pasăre dacă a fost rănită astăzi sau dacă n-a fost rănită astăzi și poartă de grijă de ele, care știe fiecare fir de păr din capul nostru dacă ne cade sau dacă le mai avem pe cap. El ne știe firele de păr, echilibrul de membrană, câți ion de membrană avem de o parte și de alta a celui nervoase ca să ne dea sănătate mentală. El ne știe în ultimul detaliu. El ne cunoaște. Dar problema este aceasta. El ne știe în fiecare detaliu, dar problema este dacă ne cunoaște în alt aspect. Dacă ne cunoaște ca și unul care e Tatăl nostru și noi suntem fiii Lui. El ne știe în cele mai mici detalii și El spune căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, cum vine asta? Dumnezeu i-a cunoscut pe cei care sunt ai Lui înainte de a fi prima piatră din temelia Universului. Din veșnicie în veșnicie, înainte de a crea Dumnezeu, înainte de a fi cea mai simplă formă de creație în afară de Sfânta Treime, Dumnezeu l-a cunoscut pe Niță Dan.
pe Titus Colțea, pe Adi Ciuvotaru și pe ceilalți. I-a cunoscut. Asta este frumusețea. Asta este ceea ce ne spune Scriptura aici. De aceea mântuirea este așa de sigură. De aceea putem fi cu deplină încredințare că nici moartea, nici viața, nici îngerii, stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos Domnul, pentru că înainte de veșnicie El ne-a cunoscut pe nume și apoi a deslănțuit procesul acesta și decretele divine prin care a dus mântuirea până la noi și El o va termina până în ziua aceea glorioasă a lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. De unde putem ști că Dumnezeu ne cunoaște? De unde putem ști că înainte de veșnicii El ne-a cunoscut pe nume și ne-a scris numele în cartea vieții? De unde putem ști? Știi de unde poți să știi? Dacă atunci când El te cheamă, dacă atunci când Dumnezeu vorbește, răspunzi chemării Lui. Iisus Hristos spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le vin după mine. E foarte simplu. Vrei să știi dacă Dumnezeu te-a cunoscut? Vrei să știi dacă tu ești al lui Dumnezeu și Dumnezeu este al tău? Ei, cunoști vocea. În momentul când se predică Evanghelia, în momentul când se vorbește despre cine este Dumnezeu Tatăl, ești ochi și urechi, ești frământ ca și un burete uscat care absorbe cuvintele, care absorbe propozițiile, care absorbe doctrinele și atributele mari lui Dumnezeu. Și vreau mai mult, spune mai mult de Dumnezeu, spune mai mult de Hristos, spune mai mult de calea mântuirii, spune mai mult ce mă așteaptă în ceruri, care sunt domeniile pe care Dumnezeu m-a pus ca și moștenitor. Asta înseamnă ca Dumnezeu să te cunoască. Și știi, dacă te cunoști, că răspunzi la glasul păstorului, la glasul lui Dumnezeu. Are Dumnezeu felul Lui în care conduce istoria. Dumnezeu este Cel care ne-a cunoscut înainte de întemeierea lumii. El știe toate detaliile vieții și existenței noastre. El știe viitorul. Nimeni dintre noi nu știe viitorul. Fapte 15 cu 18 zice, Domnul care face aceste lucruri care sunt cunoscute din veșnicie cele mai mici detalii ale vieții noastre și ale istoriei umane. Dumnezeu știe din veșnicie tot ce se va întâmpla cu istoria umană. De aceea vei găsi profeții cu lux de amănunte spuse cu sute și mii de ani care se întâmplă și când se întâmplă, ateii și secularii fac scandal, nu se poate. Cartea aceasta n-a fost scrisă atunci, a fost scrisă mult mai târziu, pentru că uită cum a descris istoria imperiilor din lumea antică. Nu pot să creadă și nu vor să accepte această cunoaștere a viitorului pe care Dumnezeu o descoperă așa de limpede în Scriptură. Dumnezeu ne știe și Dumnezeu are mijloace Lui de a ne corecta, pentru că știe. În momentul când s-au strâns comuniștii și au făcut congrese prin care au zis, haide să-L demolăm pe Dumnezeu, să declarăm moartea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu știa ce se întâmplă ședințele de partid de la Kremlin sau de la Peking sau de la București. Știa. Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului să-I rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lui Dumnezeu. Cel ce șade în cerul râde. Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia lui, zicând, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt, de aceea împăraților, dați cinste fiului, să rotați picioarele lui. Pentru că el știe absolut totul și pentru că știe, are putere să conducă istoria cum vrea. Țarul Alexandru Pavlovici al Rusiei, la începutul secolului XVIII-lea, a văzut cum tatăl său a fost măcelărit barbar. Tatăl lui a fost un om urât de mulți ca să se protejeze și a făcut un zid înalt unde vrea să aibă siguranță că este protejat. Dar într-o noapte 60 de oameni înarmați până în dinți au trecut zidul și l-au ucis samavolnic. Tânărul Alexandru a scăpat și la vârsta de 20 de ani a ajuns ca țar al Rusiei. Și știind motivul pentru care oamenii l-au urât pe tatăl său, a zis, eu vreau să fiu un țar bun. S-a căsătorit, dar el a ales adulterul, curvia ca modul în care să-și împlinească poftele și și-a pănut astfel conștiința. Păcatul i-a întunecat mintea din ce în ce mai mult, până când a venit momentul în care să numească pe cel care urma să fie patriarhul Rusiei. Și s-a uitat în jur și a zis, vreau să găsesc un patriarh care să fie profan ca și mine, să-mi bat joc de Dumnezeu. Și avea un prieten, Galițin, cu care petrecea. Și l-a pus pe el ca și patriarh al Bisericii Ortodoxe. În modul acesta, ironizându-l și batjocorindu-L pe însuși Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El totdeauna are ultimul cuvânt. Și acest patriot profan, Dumnezeu aduce situații în viața lui în care se pocăiește Galiță. Și se pocăiește cu adevărat și merge în audiență și spune că s-a pocăit și îl confruntă cu păcatele lui. Și atunci țarul Alexandru se gândește cum să-l detroneze și cum să-i vină de hang. Dar nu apucă să-și pună planul în acțiune pentru că Napoleon îl atacă. Și atunci el își mobilizează oastea, 120.000 de oameni, dintre cei mai buni obșteni, îl întâmpină la granița cu Polonia, dar Napoleon îi face una cu pământul. Și atunci, în urgență, cere un tratat de pace în care se angajează să-l ajute pe Napoleon. Napoleon acceptă tratatul, dar după o vreme, Napoleon intră în curcătură, vino conform tratatului și dăm ajutor. Țarul Alexandru a zis, acum e momentul. L-a lăsat în pace, sperând ca Napoleon să piardă. Dar Napoleon a câștigat. Și după ce a câștigat bătălia aceea în Austria, și-a pregătit oastea 600.000 de soldați, cei mai buni militari din vremea aceea. Au mășurit Rusia, au ajuns în Moscova, au ars-o și îl căutau cu înverșunare unde este Alexandru. Și Alexandru s-a ascuns ca și șobolanul în găurile pământului. Până când a ajuns în St. Petersburg, în care s-a dus într-o biserică și acolo s-a pocăit. Acolo și-a dus aminte de păcatele lui și a înțeles că motivul pentru care a ajuns aici este pentru că a batjocorit credința străbunilor și credința pe care a zis vreau să o scund când a fost copil. Și acolo s-a pocăit. Și apoi scrie lui Galițin, m-am pocăit și sunt un frate cu tine. Și acolo spune, Doamne, dacă mă scap și dacă îmi scap țara de această ciumă a lui Napoleon, te voi sluji pentru restul vieții. Fă ceva! N-am putere, n-am nicio resursă. Și Dumnezeu ascultă rugăciune. Și trimite cea mai puternică armată care poate fi. Gerul siberian, crivățul, fulgerea de zăpadă, care macinează și termină toată armata lui Napoleon. Peste 2 ani sau 3 ani, țarul Alexandru stă în consiliu împăraților din Europa și îl judecă pe Napoleon și îl trimite în exil. Modul cum Dumnezeu ne cunoaște și modul cum Dumnezeu poate să regizeze planurile și circumstanțele vieții noastre în condițiile în care răspundem la cuvintele și la chemările Lui. Mântuirea este de la început până la sfârșit. Manopera, ranțul forjat în forja cerului, în exclusivitate. Nu este contribuția mea și nu este contribuția ta, este contribuția în exclusivitatea lui Dumnezeu, pentru că numai verigile făcute acolo ne pot susține greutatea infinită a sufletului nostru deasupra focului iadului. Cum știm? Vom ști în felul următor. Dacă Dumnezeu ne cunoaște și noi trebuie să-L cunoaștem, oile mele ascultă glasul meu, mă cunosc. Și îl răspund la chemarea Dumnezeu. Vrei să știi dacă ești mântuit? Nu te întreb ce biserică ai, că biserica nu te mântuie. Câte fapte bune ai, pentru că nici asta nu te ajută. Ci singurul lucru care te ajută este să te cunoască Dumnezeu. Și tu să-L cunoști pe Dumnezeu. Și să asculți de El, să-L iubești. Și să faci din El pasiunea numărul 1 a vieții tale. Să-L iubești cu toată inima, cu toată puterea, cu toată mintea, cu toată felia. Asta înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Suntem la început, prima verigă. Încă n-am explorat toată, mai am câteva lucruri în această verigă, dar trebuie să ne oprim aici. Și mai sunt încă 4. Vă invit cu toată dragostea să participați la ști siguri că avem cele 5 verigi ale mântuirii forjate de Dumnezeu. Și suntem siguri, dincolo de orice dubiu, știu că știu, că știu că voi fi pe lista admișilor în cer. Am numele scris în cartea vieții. Pentru că Hristos, împreună cu Tatăl și cu Fiul, au forjat această mântuire pentru cei aleși. Amin.